Азатлык радиосы Силим микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Бу атнада Татарстанда яман шеш белән авыручылар санының артуы турында хәбәр ителде. Соңгы 10 елда ондыйлар 2 рет арткан. Яман шеш чыгу һәм Татарстанда арту сәбәпләре турында медицина фәннәре докторы, профессор Татарстанның Казахстандагы беренче вәкаләтле вәкиле булган Мурат Кәримов белән сөйләшәбез. Узып баручы атнага Кырым татарлар нәтиҗәсе Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомумәҗлесе каршында урам җыены, Кырымда блокада. Болар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Экстремист ислам дәүләте төркемнәренә каршы булган Төркия һәм аның коалициядәге беректәшләре Русияны Сүриядәге оппозиция отрядларын бомбалауны туктатырга һәм радикал исламчыларны гына хәдәфкә алырга чакырды. Коалицияга АКШ җитәкчелек итә. Бу белдерүне Төркия җомга АКШ, Британия, Франция, Германия һәм Фарсы култыгындагы беректәшләре белән бергә игълан итте. Беректәшләр Русия хәрби кешеләренең Сүрияны һавадан бомбалауына нык борчылды. Документта Русияның бу гамәле низакны алга таба да арттыра һәм экстремизмны көчәйтә дип белдерелә. Бу документка кадәр АКШ Русияның Сүриягә һөҗүмнәрен нәрсәнең кайда икәнен аерып тормыйча бомбалау дип бәяләгән иде. 30 сентябрь көнне Русияның Федерация Шурасы илнең хәрби кешеләрен Сүриядә куллануга ризалык бирде һәм Кремль хәрби эшкычларыбыз Ислам дәүләте төркемнәрен утка тота башлады дип хәбәр иткән иде. Татарстаннан Русия армиясенә 4000 кеше җәлеп ителә. Бу хакта республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин белдерде. Аның сүзләренчә, быел армиягә 88-97 елларда туган егетләрне алачаклар. Өстенлек югары яисә урта белеме булган өлкәнрәк ир-атларга бирелә. 839 кеше S категорияле машина йөртүче, 48 егет БТР йөртүче, 54 хәрби МТБЛ йөртүче булып хезмәт итәчәк. 35 кеше альтернатив хезмәтне сайлаган 10 егетне президент полкына сайлап алганнар. Хәрби комиссар белдерүенчә, Татарстанның һәрбер районы кимендә бер хәрби бүлек белән тыгыз элемтәдә тора. Алар хәрби хезмәттәге республика егетләрен кайгыртып тора дигән сүз ди ул. Шаллы һәм Әлмәт шәһәрләре Түбән Кама, Балташ, Саба, Тләши, Югарыслан һәм Кама тамагы районнары берничә хәрби бүлекне шефлыкка алган. Дин әхеле Патриарх Кирилл Башкортстанга килә. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов патриархның республикага килүе турында Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты Никон белән сөйләште. Бу хакта Башкортстан башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рөстәм Хәмитов патриарх Кириллны 2016 елның 12 июленнән соң кабул итәргә карар кылды. Аның килүен православ динен тутучылар гына түгел, республикабызда яшәүче башка кешеләр дә көтә. Патриарх әле Башкортстанга килгәне юк дип белдерде Никон. Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты сүзләренчә, Кирилл бөтен кешеләргә дә, Аллаһка ышанучыларга да, ышанмаучыларга да, православларга да, мөселманнарга да мөрәҗәгать итә. Ул бездә татулык, үзара ярдәмләшү булуын тели, диде Никон. Патриарх Кирилл Уфаның Киров урамында урнашкан яңа чиркәүгә фатиха бирү тантанасында катнашыр дип тә көтелә. Левада үзәге бүген яңа сораштыру нәтиҗәләрен игълан итте. Шетелдән товар кертүне хуплаучылар саны узган ел белән чагыштырганда кимегән. Сораштыруда катнашканнарның күбесе шетел дарулары, бу 64%, һәм санакларсыз 61% яшәргә теләми. Шулай ук Русиядә җитештерелгән йорт җиһазлары 57%, һәм шетел машиналарын алырга теләмәүчеләр саны 55% күпчелекне тәшкил итә. Шетелләрдән хәмер кертелмәвенә күпләр 69% риза. 56% халык шетелләрдән фильмнар, видео һәм аудионың кермәвенә борчылмый. Шулай ук Русиядә җитештерелгән химия чистарткычлары 53%, косметика һәм исле майлар 47% белән сораштыруда катнашканнарның һәр икенчесе диярлек канәгать. Халыкның яртысы Русия халыгара сәясәткә зур йогынты ясый дип саный. Сораштыруда катнаш Канарның 36% Русияның изоляциясына борчыла башлаган. Фикер белешү сентябрь ахырында Русияның 46 төбәгендә оештырылды. Қазан зообақшасының жетекшісі Фәнис Нұрмұхаметов азатлыққа яңа түзілетірген Африка хайуанлары деп аталған үлішіні 2016 жылда түзіп бітірілер деп үмітленәбіз деп білдірді. Тарихи зообақша қырындағы бұ яңа жерге Африкада яшаушы хайуанлар, филлер, бегемотлар, мүгізбұрын һәм башқа жануарлар урнашашақ. Яңа орын 7 гектар жерні білі. Русиядағы иқтисади кризисні көз алдында тұтып, Нұрмұхаметов финанслауда да қиынлықлар болмас деп үмітлен Зообақша 4-ші октябр халықара хайуанларны яқлау күні оңайынан тыйнаққына шаралар өткерешек. Келушілерге мастер-класслар, викториналар болашақ, хайуанлар дүниесі турында да сөйлеешекләр. 2014-ші елда Қазан зообақшасын цикләндіру турында сөз көтерілгеш білгішілер ол шәһәр шетінде зур бір мәйданны билеп тұрырға тиеш деп білдірген иде. Қазанда Қабан көлі яр бойын түсікләндіру конкурсына нәтиже ясалды жиңуші етіп, Русия-Қытай проекті табылды. Русия білен Қытайның ортақ тақымы тәқдим еткен проектті көлінің табиғи ландшафтын сақлау һәм Қазанлар үшін яңа ял итті ұрыны болдыру қаралған. Ең бірінші ширатта Қабан көлләріндегі суны шистартып, көбірек ағаш ұтырташақбыз, яр бойларында хәрәкәт итуші транспортның тезлігін кемітерге тілейбіз, Қабан көлі Қазанның бүтін ашық урыннарын яшел коридор белән тоташтырашак дип белдерде җиңеп чыккан проект авторларының берсе Стэнли Ланг. Югары Кабан күлендә Казан халкы кимәләрдә йөри һәм балык тоталашак. Урта Кабандагы сәнәгать зоналарын Казаннар ихтиҗларына буйсындыру каралган. Түбән Кабанда исә сәүдә рәтләре булачак, амфитеатрда төзеләчәк. Проектны 2016 елның язында тормышка ашыра башлаячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда яман шиш диагнозы куелган кешеләрнең саны 2 кат арткан хакында хәбәр ителде. Бүген андыйлар 80 меңгә якын. Әле 10 ел элек без республикада һәр 83-нче кеше авыру дип сөйләгән булсак, хәзер һәр 43-нче, 45-нче кешедә рак ачыклана. Тормыш узынлыгы арту белән яман шиш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк йөнәге инсультлардан түгел, яман шиштән үлә диде сәламәтлек саклау министры Вафин. Статистика буенча Россиядә яман шиш кебек атлаулы шерләр Европа илләре белән чагыштырганда бик соң ачыклана. Россия медицина фәннәре академиясенең хезмәт медицинасы институты хәбәр итүенчә, бу икътисади, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкка медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримов сөйләде.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була, ул бармы, юкмы, күпме, әзме. Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән көрәш йөрсә, шул әзәйридәге дә шиш авырулары. Аннасы машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасы хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала искесенең аның двигателе, моторы ала юк, бәрне яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмаган алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне кимә һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзінің бір қасиеті бар. Мәселен, кейтік, помидор жерден жіне екен өзіне витамин С ясы. Әміне тәмәкі шыннан радиоактивні әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Пысасы бұйыт. Тәмәкінің өсімлігінде шыл радиоактивні әйбірлер бар. Шолай бұғашын түтіннің ішінде де радиоактивні әйбірлер полоний деген боланда. Ол полоний тожырақ шығары. Ол да канцерогенный. Анласын. Нитрозо соединение деген бар. Алар әр бір жерде дарақ шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклийский ароматический углеводы, бірсі нитрозо соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Мына шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Мына шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлер тарталар. Мына шул рак ауруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефт чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефт белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бір группа. Демек, біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын, шолық су білен, суғарамыз біз, өзі біздің жері бізіне. Шол суғарған жер білен, шол суғарған су білен, біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға, нәрсегіне өстірсек те, шонарға шол су білен, шол канцерогендер кірәлер. Менім өзімнің текшіргенім бар, ученикларым текшіргенлер бар, ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар. Помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бик көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуны бәрін бик тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашымыз. Демек, канцерогенні әйбірлер білен, канцерогенні мәдделлер білен біз ашамлық білен, ішетіған су білен алабыз. Хава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген Әйне, қай вақытта ол ярылық білен бәйләнішші бұла, әлі нәселер ашағаннан бұла, кішілерді ашқазанның ялқынуы білен бәйләнішші бұла. Ашқазанның ялқынуында ислата қай вақытта көбейіп кетті, қай вақытта наоборот әзейіп кетті. Мына шул, әгер де гастрит әз кислотасы білен бола тұрған болса, аны врачлар предрак деп табалар. Демек, ол рактың алдында тұрған шиғ. Рак бит өзінен өзі сау жерде шықмай. Әуелі біздің тканнарымыз, желудканы қымы, өпкені қымы, матканы қымы, мочевой пузырыны қымы, нәрсені қымы, шоның тұқымасына әуелі ауру келе, воспаление келе. Шол ялқынған тұқымаға канцерогеннар тезірек отыралар, чем сау тұқымаға. Әгер де кішінің ашқазаны сау болса, маткасы сау болса, пузыры сау болса, қуығы, анарға канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрбер. Шул ялкынган тукмагалар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Россия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Россия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбездә, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммны күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыгын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер азайып бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберный часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременс булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларын да эчәләр, уколын да салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, уколны салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогеннарлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хайвафта киевләре юк. Как попало компетентным белән андый баран язга кирәк, ул ятнаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. А ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган компанияның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы авыздан башлап ашказаны ишәк, туг ишәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacterны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптымда, мен шул даруны ишдем дә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә пример вам. Җылына бер икрәт Шират каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространённый микроб. Шулай болғашын профилактик ясар үшін, ауру болмас үшін, кислотнысыны қаратып тұрға керек. Хеликобактер көбісіне көп, шол кислотныс әз жерде бола бұл. Енді оның башқа да әйбірлері көп, но біздің республика үшін, мен ауышының бәрі әхәмиет бар оның үшін. Енді тағын бір профилактик әйтіп кете мені үшін, шолай оқ. Мені шол, мені біздің үпкәбізді, хаманда мені түгі ойырзы деп әйтелер бейді, грип дейлер. Мені шол шерблен бік көп күші, бік еш қына ауырый. Мені шол аурулар кетірі предрак болыр үшін, предраковый заболевание, предраковый поражение. Мені шоны ракка әйләндірмәсі үшін, кіші таза хава жұтырға керек, таза хава білен солыш алырға керек. Демек, шимбеде, якшембеде, Алла Тағаланың хүкіметінің берген ял күндерінде, шәһәрдің шетіне, дачыға, су қырына барып, таза хава жұтырға керек. Мені біздің әуелі бұрнымыз, ауызымыз, анасын буғаз, анасын трахея кейті, анасын бронхқа бөлінелер әрбір жерден. Шулардың ішінде ресничті эпителий деген бар. Кірфікілі эпителий. Шул кірфікілі эпителийінің кірфігін астан үске жүртіп отырларлар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничті эпителий. Шулай болғашын біздің тігі организмымызға түтін білен, башқа нәсі білен келген канцерогендарыны, алар қуып отыраларда біз шуны атқар кебейім. Пақырамыз, пақырып түкіріп жібереміз. Үпкәні тазартамыз. Әгер де кіші көп ауырса грип білен, ойырзы білен, шул біздің ресничті эпителийлер өле башлайлар. Шулай болғашын кірген біздің канцерогендарын алар қуып шығар алмайлар, қақырық болмай қала кішіде. Шулай болғашын шуларға тезгін канцероген отырады и шуларға әйлендіре. Шулырақ болмасы үшін таза хава білен пайдаланырға керек. Демек, мені мүмкіншілігің бар екен, шәһәрдің сыртына, башқа жерде болсын, сухрына болсын. Біз енді Алматыда, біз степ, пустыныға барырға керек деп те сөйлейміз. Тауға барырға керек деп те сөйлейміз. Анда хава таза бейді. Біздің Татарстан бойынша сухрына, урманға, дашыға барып, хава сол шалырға керек. Мені шонда ол бұла профилактика. Енді шо ханың көп нәрселер бар тағын, тек рак деген тек біргіне нәрседен шықмай.
Сіз медицина фәннәрі докторы профессор Мұрат Әкәрімовны таңладығыз, ол яман шыш ауруына кетірген сәбәпләр һәм оларны болдырмау юллары турында Азатлыққа сөйләде. Бу атнада сәләмәтлек саклау министры Ғәділ Вафин Татарстанда соңғы 10 елда яман шыш белән ауырушылар саны 2 мәртәбә артуы турында белдерде. Азатлық радиосы. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Узып барушы атнада дүниенің саяси һәм дипломатик мәркәзе Нью-Йоркта иде. Онда БМО ғұмум мәжлісі отырышы узды. Қырымға қоғылышлы шаралар һәм Қырым татарларының урам жиынында қатнашуы турында Шәнәр Қаратай сөйлейді.
Мәлім болғаны кебі, мәркәзе Нью-Йоркта болған Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының ертеңге япылған умуми ансамбль топлашуларында буға дөнья лидерләре дә иштирак итте. Uzun senelerden beri Birleşmiş Milletler'deki bu toplaşularga iştirak etmegen Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bu toplaşularga iştirak etmesi, bunda Amerika Devlet Başkanı Obama'nın ve başka insanlarla görüşüğü ve Rusya'nın Suriye'ye Esad'a yardım etmek için harbi malzeme, uçak ve asker yollaması ve bundaki IŞİD terörist İslamcı degen gruplarga karşı Esad'ın yanında yer alacağını ilan etmesi de birdenbire dünyanın kün tertibinde birinci sıralarga yükseldi, köterildi. New York'taki Birleşken Milletler Teşkilatı'nın umum ansambl toplaşımlarına elbette Kırım Tatarları da iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubar, yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı ve başka Kırım Tatarları da bu hafta boyunca New York'ta ediler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu 26 Eylül'de barganı Amerika Koşma Devletleri New York şehrinde New York'taki Kırım Tatar Teşkilatı'ndan onun diasporasının temsilcilerinin görüştü. Ve 27 sentyabr günü Kırım Tatarları, Ukraynalılar, Baltık ülkeleri, Beyaz Ruslar ve pek çok Putin'in idaresinden memnun olmagan halklarının diaspora vekilleri Birleşken Milletler Teşkilatı'nın aldığında büyük bir protest mitingi geçirdiler. Buna elbette New York'ta yaşayan Kırım Tatarları da aktif surette iştirak ettiler. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın aldığında yapılan bu gösterilerde Putin'in siyaseti, politikaları, Kırım'ı işgal etmesi, Donbas'taki cenkte de teröristlerge kol tutuğu ve Pribaltık memleketlerine karşı hasmane, düşmanca tavrı protest edildi ve Ukraynalı pilot Şevçenko'nun Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çigöz'ün serbest taşlanmasın, serbest kaldırılmasın isteyen pankartlar, yazılar kotereldi. Bu protest gösterisi New York'ta Rusya konsolosluğunun altında da devam etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu yine 27 sentyabr akşamı New York'taki Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Bunda cemiyet idarecilerine ve diasporaya Kırım'daki ve Ukrayna'daki sonku vaziyetler hakkında malumat verdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım delegasyası New York'tayken de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na iştirak etken Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da görüştüler. Bu görüşüde de elbette Kırım'ın vaziyeti, Kırım Tatarlarının problemaları ve alınan siyaset hakkında fikirleştirildi, müzakereler yapıldı. Elbette Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşken Milletler toplantısının genel kurulundaki çıkışında da Kırım'ı da unutmadı. Ahmet Davutoğlu bunda yapkanı çıkışında Ukrayna krizinin çözülmesinde devletin toprağının bir bütün olarak saklanması gerekenin aydı ve Kırım'da, Ukrayna'da ketişatın ne olursa olsun Kırım Tatarlarının menfaatlerinin ve Kırım Tatarlarının haklarını dikkate almak, göz önünde tutmak gerekenin ve Minsk anlaşmasına bağlı olarak bu çözümün devam ettirilmesin, Kırım Tatarlarının hafsızlığın ve haklarının da korunması gereklidir dedi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu New York'taki Birleşken Milletler Umum Kurulu'nda toplaşığında yapkanı çıkışında. Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya tarafından basılıp öz topraklarına koşulması başka dünya liderlerinde Birleşken Milletler Teşkilatı Umum Kurulu'nda yapkanı çıkışta da yer aldı. Bunların başında da Amerika Koşma Devletleri Başkanı Prezidenti Obama'nın yapkanı çıkış edi. Barack Obama Birleşken Milletler Genel Kurulu'nda yapkanı çıkışta Ukrayna'daki krizge Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yapkanı ucumlarga Kırım'ı işgal etip öz topraklarına koşmasına karaganda biz bu politikanın bu işin yanlış olganın göstermek için Rusya'ya bir sıra yaptırımlar, müeydeler koyduk ve bu bizim bu yapkanımız soğuk savaş devrine kaytmak değil, dünyadaki barışlıklığını ve tınçlıklığını saklamaktır dedi. Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi bir memleketin toprağının bütünlüğünün açıkça bozuluğudur ve biz buna karşı da sessiz, kayıtsız kalıp toktap duramamız dedi Barack Obama. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir hafta devam etken çalışmaları vaktinde de Birleşmiş Milletler'de pek çok toplaşmalar yapıldı ve bu toplaşmalarda da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve onun yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı pek çok toplaşmalara iştirak ettiler. Çeşitli dünyanın dankelgen devletlerinin temsilcilerinden görüşmeler geçirdiler ve Amerikalı yetkililerle de müzakereler ettiler ve dünyanın gün tertibinden Kırımlı ve Kırım Tatarlarının çette kalmaması için tırıştılar, öz pozisyonlarını anlattılar.
Siz Kırım Tatarları turmuşundan sonra yanılıklarımla tanıştığınız olarına Şener Akvarat'a isimlenir. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.